Tady je zdravíčko doktore Vladimír Mertlík a zpovídám pana profesora Pirka. Bavíme se samozřejmě jak jinak než o srdci, jeho nemocích, jak mu pomáháme k těm nemocím a jak pan profesor Pirk naopak pomáhá tomu, aby nemocné nebylo. Před tou krátkou pauzou jsme mluvili o několika informacích, které jsou někdy na hranici mýtů. Mluvili jsme o tom, jestli aspirin zabraňuje infarktu, jestli čokoláda prospívá mozku i srdci. A já se ptám do třetice, prý je, pane profesore, dokonce prospěšná i sklenice červeného vína denně. To by byla dobrá zpráva.
Tuhle tu dobrou zprávu můžu jenom potvrdit.
Jo, jak velká ta sklenice může být? Ještě mi řekněte.
Ono se to mění. Zatím jsme říkali, že muž tak ty 4 deci, žena ty 2, čili ta 7 vína.
No, ono víc zbyde na toho muže potom.
Ono víc zbyde na toho muže, a nebo se můžou rozdělit
o
to 1 deci, ale v některých zemích už se říká, že toho má, může být i víc.
Ve kterých, prosím vás.
Myslím, že je to Španělsko a další země, které říkají, že už proto. Jako já neříkám, že se nemůže vypít
nebude,
víc.
Nebude IKEM vydávat nějaký seznam těchto zemí?
Já neříkám, že se nemůže vypít na chuť víc vína než ty 4 deci, ale to, co prospívá tomu srdíčku, je tahle ta dávka.
Řekněte mi, pane profesore, je přímá souvislost, nějaká přímá souvislost mezi chorobou srdce a diabetes cukrovkou?
Ano, určitě.
Jo.
Protože cukrovka je jeden z těch 5 hlavních rizikových faktorů aterosklerózy obecně, to znamená ischemické choroby srdeční, nebo nejčastěji tedy to, anebo mozkových cévních příhod.
A stejně tak se ptám, ze stejného důvodu, odpovídá výše hladiny cholesterolu riziku infarktu, tedy mám nízký cholesterol, mému srdci nic nehrozí? Platí to nebo?
Je to trošičku, v zásadě to platí, je to trošičku komplikovanější, protože my máme přinejmenším tedy 2 cholesteroly, dobrý cholesterol a škodlivý cholesterol, a hodně záleží na tom taky jejich poměru, takže někdo může mít i vyšší cholesterol, pokud má hodně toho HDL, toho hodného cholesterolu, může ho mít vyšší, a když někdo může mít i nižší hladinu, ale nemá žádný HDL, má ten LDL, ten nebezpečný, tak je to špatně. Ale v zásadě, jestliže mají lidi cholesterol 7-8 milimolů, tak jsou vysloveně při dlouhodobém takovéhle hladině vystavení zvýšenému riziku.
Čili ta hranice někde kolem 6, jo?
No tak má, říká se, že má být pod 5.
Pod 5.
Pod 5, ale já jsem tolerantní člověk.
U vás musí být radost se léčit. Přibližte mě, jestli to jde vůbec teda nějak stručně a srozumitelně pro laika, obsah termínu bezkrevní zákrok.
No tak,
které mimochodem u vás se nějak speciálně používají.
Bezkrevní operace je operace, kdy nepoužijete žádnou cizí krev ani její složku.
Aha.
My většinou dneska už se celá krev nepodává, to bývalo dřív. Dneska se podává ta část krve, kterou pacient potřebuje. Jestliže potřebuje přenos kyslíku, dají se mu suspenze červených krvinek, jestliže potřebuje třeba faktory pro zlepšení srážení krve, dostane plazmu, dostane destičky, čili podáváme to. Takže bezkrevní je taková operace, kdy nepoužijeme ani celou krev, ani nějakou.
Takže ne, že by netekla krev, ale neteče cizí.
Cizího krev neteče.
Ale to mě přivádí ještě k doplňující otázce. Je pravdou, že k objevu těchto, nebo k cestě k těmto bezkrevním operacím, zákrokům, že vedl odpor svědků Jehovových vůči transfuzím krve?
Určitě tahle ta zásada, kterou oni vyžadují, vedla k poznání k tomu, že člověk může tolerovat i nižší obsah, tedy nebo nižší množství červených krvinek, že se to dá přežít, že se mu vlastně nic nestane. Čili určitě to k tomu vedlo, to poznání, ale na druhou stranu zase jsou situace, kdy bez podání cizí třeba červených desti, červených krvinek, to ten člověk nemůže přežít. Ale určitě to vedlo k tomu, že si troufneme víc a víme, že tomu pacientovi neublížíme.
Já jsem se před naším rozhovorem samozřejmě snažil některé věci načíst.
No je to na vás vidět.
Abych tušil, ale načel jsem si dokonce i věci, které mě se už rozhodně netýkají a týkat nebudou.
Nikdy neříkejte nikdy.
No ne, tak tady například falotová tetralogie, která se týká hlavně dětí. Ano. Jako jo. Čemu mají maminky věnovat pozornost v tomhle případě?
Já si myslím, že maminky mají věnovat pozornost tomu, aby byly v těhotenství, nebo budoucí maminky tedy, aby v těhotenství podstoupily správná vyšetření. Mm-hmm. Aby se udělalo u toho plodu, dobře, aby se udělalo echo vyšetření, aby se vědělo, jestli to miminko je zdravé. To je to jediné, co může být. Já jsem myslel tím spíš věci, které se vás netýkají, na jinou oblast onemocnění, které se týká mužů.
K tomu dojdeme. Pojďme teďko všechny těhotné maminky u přijímačů, nech se podívají do kalendáře, kdy mají volno, a jestli mají všechny prohlídky, nebo se k ní mohli objednat.
Víte, ono za předchozího režimu profesor Šamánek se mu podařilo vybudovat tady jednotný systém, takže všechny budoucí maminky museli v těhotenském průkazu mít potvrzení, že byly na tomto vyšetření, aby dostali porodné. A tím pádem jsme měli absolutní přehled o výskytu vrozených srdečních vad. Mohlo se tomu předcházet. Bohužel je to ta druhá stránka demokracie, kdy tento systém, který nám záviděl celý svět.
Můžeš, nemusíš,
ale ten systém nám záviděl celý svět.
Takže dámy těhotné, dbejte na to, co vymyslel profesor Šamánek, dbejte na to, co vám vzkazuje profesor Pirk. Krátká pauza a hurá zpátky.